ในโอกาสต่อไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งย่อมนึกคิดเรื่องราวต่างๆมากมายจิตที่นึกคิดเรื่องราวมากมายต่างๆเหล่านั้นทำให้สภาพจิตของบุคคลเกิดความหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆสิ่งที่ชอบก็เป็นราคะหรือโลภะสิ่งที่ชังก็เป็นโทสะถ้าจิตสะสมไว้ซึ่งราคะโลภะโทสะและไม่มีอุบายแก้เพื่อให้พ้นจากภาวะเช่นนั้นโมหะจิตคือความหลงมัวเมาต่างๆก็เกิดมีขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะไม่มีความรู้สึกอะไรว่าเกิดความหวั่นไหวหรือความมัวหมองในจิตเพราะว่าเราเคยชินกับสภาพธรรมชาติที่ของจิตของเราเองแต่แท้ที่จริงแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปนั้นสภาพของจิตย่อมมีอาการดังกล่าวมาคือชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเดี๋ยวดีใจบ้างเดี๋ยวโกรธบ้างทำนองนี้เป็นต้นนั่นแสดงให้เห็นว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจิตต้องรับอารมณ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทั้งสิ้นจิตยิ่งเศร้าหมองมากเพียงใดก็ย่อมสะสมกองกิเลสมากขึ้นเพียงนั้นกิเลสมากขึ้นในจิตเพียงใดก็ทำแต่สิ่งที่เป็นทุจริตมากขึ้นและในที่สุดผลที่รับก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงทางบุญไว้เป็นเครื่องแก้คือทานศีลภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาคือการอบรมจิตให้สงบอย่างหนึ่งอบรมให้รู้แจ้งอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้เป็นอุบายที่สำคัญสมาธิสมถะก็อยู่ในประเภทภาวนาเช่นเดียวกัน การทำสมาธิก็คือการอบรมจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมก็จะเกิดความสงบหรือความปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้จิตเบาบางจากเครื่องเศร้าหมองถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งเราปล่อยให้จิตรับอารมณ์ต่างๆไว้มากมายแล้วไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาปล่อยไม่มีเวลาวางสะสมอยู่ในจิตจนหนักเข้าหนักเข้าแม้นอนก็หลับไม่สนิทพอตื่นขึ้นมาก็นึกถึงแต่อารมณ์เหล่านั้นแสดงว่าจิตไม่มีเวลาพักจิตต้องทำงานอยู่ตลอดทางกายถ้าเราทำงานอยู่ตลอดกลางวันไม่ได้พักกลางคืนไม่ได้พักจะเป็นอย่างไรร่างกายก็ทนอยู่ไม่ได้สภาพทางจิตก็เหมือนกันถ้าได้รับอารมณ์มากๆเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่รุนแรงหรือสิ่งที่ไปบังคับให้จิตเกิดความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นต้นเช่นลูกประพฤติไม่ดีเป็นที่เสียอกเสียใจของพ่อแ หรือเป็นสิ่งที่อึดอัดใจครั้นอยู่นานๆเข้าสิ่งเหล่านี้ก็จะเครียดมากขึ้นตลอดจนการงานที่ไม่สามารถจะบริหารหรือทำอะไรให้ได้ตามความประสงค์ถ้ายิ่งไปมุ่งจะให้ได้ความประสงค์และไม่ได้ผลทางจิตก็จะเกิดความตึงเครียดและเกิดความอึดอัดที่มากขึ้นเพียงใดสะสมไม่มากเพียงใดก็ทำให้จิต ถูกบีบคั้นมากขึ้นเพียงนั้นจนในที่สุดก็จะทำให้เกิดความเศร้าหมองหรือความเครียดทางจิตนั้นให้มากขึ้นจึงหาความสุขหาความสบายใจอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆที่ดีที่สุดก็คือพยายามหาทางสงบให้กับจิตใจการที่จะหาทางความสงบให้กับจิตใจได้ก็ต้องปล่อยวางต้องละต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งแม้ชั่วขณะหนึ่งพักหนึ่งก็ยังดีดีฝ่าแบกไว้ตลอดหามไว้ตลอดถือไว้ตลอดเมื่อได้พักได้ปล่อยได้วางชั่วระยะหนึ่งปล่อยให้จิตเขาได้รับธรรมชาติคือความสงบเป็นจุดที่ดีของจิตมาก เพราะจิตเมื่อได้รับความสงบดีแล้วจะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มาบีบคั้นนั้นให้เบาบางและหมดไปพร้อมกันนั้นยังมีสติปัญญาเพิ่มพูนมาเป็นกำไรของจิตอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเฉลียวฉลาดข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทั้งทางโลกและทางธรรมความสงบคือสมาธิที่จะภาวนานั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดในอุบายนั่งสมาธิสอนให้ทำสมาธินั้นไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่านั่งตัวให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นไม่ต้องนึกเรื่องราวอื่นๆนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าคือคำว่าพุทโธไว้ในใจหรือหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธโดยมีสติคุมไว้เพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าทำสมาธิแต่ผู้ที่ไม่ชำนาญพอเริ่มทำสมาธิขึ้นครั้งใดหายใจเข้าหายใจออกแล้วนึกถึงพุทโธพุทโธไม่กี่ครั้งเดี๋ยวอื่นก็มาแทรกและดูเหมือนว่าจิตของเรานั้นเปิดประตูรับอารมณ์อื่นอยู่ทุกขณะจนฝ่าจะมีความชำนาญในสมาธิหรือสมาธิเกิดขึ้นเห็นคุณแห่งสมาธิจิตจึงจะมีความสำรวมสังวรและมีศรัทธาในสมาธิถ้าจิตยังไม่มีศรัทธาในสมาธิแต่ฝึกเพื่อให้เป็นสมาธิคือในลึกๆของจิตยังไม่ยอมรับทีเดียวแต่ก็มีศรัทธาอยู่เมื่อภาวนาไปจิตมักจะไปน้อมเหนี่ยวเอาอารมณ์ในอดีตที่ล่วงมาแล้วบางสิ่งบางอย่างไม่อยากนำมานึกคิดก็นึกคิดทำให้จิตเกิดความไม่สงบอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตก็ต้องปล่อยวางใหม่แล้วตั้งใจภาวนาใหม่อาการเหล่านี้อาจจะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกเราก็ต้องฝึกกันเรื่อยไปตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติถ้าเผลอสติเรื่องอื่นก็เข้ามาแทรกพอมีสตินึกขึ้นได้ก็ต้องปล่อยวางสิ่งที่มาแทรกแล้วก็นึกถึงพุทโธใหม่ฝึกกันอยู่อย่างนี้เพื่อให้จิตนั้นนึกอยู่แต่อารมณ์สิ่งเดียว และเมื่อถูกฝึกบ่อยๆเข้าจิตก็จะเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความชำนาญและเป็นกลางขึ้นก็จะพบความสงบถ้าความสงบเกิดขึ้นกับจิตอย่างแท้จริงก็จะเป็นกำลังอันสำคัญในการที่เราจะข่มใจต่อสิ่งที่วุ่นวายต่างๆก็ดีหรือในคราวไม่สงบก็ดีพลังแห่งความที่เคยสงบแล้วนั้นจะมาเสริมสร้างปัญญาให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นก็จะสามารถข่มความวุ่นวายต่างๆได้สมาธิจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะทำสมาธิให้เกิดมีขึ้นดังกล่าวมาจึงต้องปล่อยต้องละต้องวางทิ้งอารมณ์ภายนอกทั้งปวงนึกถึงอยู่แต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวคือพุทโธพุทโธเราไม่รู้เรื่องประวัติความเป็นไปในพุทธเจ้ามากก็นึกเพียงว่าคำว่าพุทโธเพราะคำว่าพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้รู้ผู้เบิกบานผู้รู้หมายว่ามารู้อย่างแจ่มแจ้งรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันรู้วิธีการขจัดกิเลสรู้ว่าจิตยังมีกิเลสรู้ว่าจิตถูกขจัดหมดแล้วความรู้นั้นมีมากมายทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ความรู้นั้นอะไรไม่ดีเท่ากับความรู้ที่ว่าความรู้หนทางที่ขจัดกิเลสและรู้ว่ากิเลสของตนเองเบาลงไปหรือมากอยู่ควรจะทำอย่างไรจนขจัดกิเลสได้แล้วก็รู้ว่าขจัดกิเลสได้แล้วความรู้อย่างนี้เป็นความรู้พิเศษเป็นความรู้ที่ทำให้ชีวิตเกิดความผ่องใสความรู้อย่างนี้จะทำให้เป็นผู้ตื่นคำว่าตื่นนี้ตรงข้ามกับคำว่าหลับคนหลับนั้นใครจะทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหลับเพราะขาดสติปัญญาถึงตาไม่ได้หลับใจไม่ได้หลับแต่ก็รู้เท่าไม่ทันเหมือนกับคนที่หลับส่วนคนที่ตื่นอันนี้ไม่ใช่ว่านอนหลับแล้วตื่นขึ้นหมายความว่ามีสติมีปัญญาอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตก็รู้และควรแก้ไขวิธีการอย่างไรก็รู้จนมีความชำนาญรักษาจิตของตนให้ผ่องแผ้วก็จะเกิดความแช่มชื่นเบิกบานนี้เรียกว่าตื่นเพราะจิตมีคุณธรรมจิตไร้คุณธรรมเรียกว่าหลับจิตมีคุณธรรมเรียกว่าตื่นจะได้รับความแช่มชื่นเบิกบานขึ้นในทางจิตเหมือนบุคคลที่ประกอบกิจการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสมความปรารถนาย่อมได้กำไรนอกจากวัตถุแล้วยังมีกำไรทางจิตให้รับความแช่มชื่นเบิกบานด้วยทั้งหมดรวมความว่ากุศลแห่งความดีงามทั้งปวงจะเกิดขึ้นกับจิต1ต้องละวางอารมณ์ต่างๆให้หมดไปคำว่าอารมณ์คือใจที่ไปนึกถึงอะไรนึกถึงรูปรูปก็เป็นอารมณ์นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำค้างอยู่เรื่องราวต่างๆก็เป็นธรรมอารมณ์ผู้ที่จะทำสมาธิต้องวางอารมณ์เหล่านั้นให้หมดนึกเอาถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ใหม่ไว้กับใจใจถ้าหากว่ายอมรับก็ไม่มีปัญหาก็จะนึกแต่พุทโธพุทโธเรื่อยไปถ้าใจยังไม่ยอมรับอันนี้ก็มีปัญหาก็ต้องแก้ไขว่าใจที่ยังไม่ยอมรับนั่นเพราะไปพะวงอะไรอยู่ ยังไปติดใจอะไรเป็นเครื่องนึกอยู่ต้องทำลายหรือละสิ่งนั้นโดยใจความถ้ามีความพึงพอใจในรูปก็ต้องพิจารณาว่ารูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้ต้องแตกสลายหรือถ้าหากว่าไม่พึงพอใจในบุคคลเกิดความเครียดความโกรธความพยาบาทก็ต้องปล่อยปะละวางในสิ่งเหล่านั้นให้เห็นตามความจริงว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วหนีความตายไปไม่พ้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ใช่คนดีมีความตามความจริงอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคนที่เราพอใจเขาต้องตายต้องแก่เจ็บตายคนที่ไม่พอใจเขาต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะทำให้ใจเริ่มสบายขึ้นพร้อมทั้งหาวิธีการต่างๆของใจด้วยการใช้สติปัญญาความเป็นไปเหล่านี้ที่จะเห็นชัดและรู้จริงนั้นคนอื่นรู้สู้เราไม่ได้ตัวเราเองเป็นผู้รู้ดีเองแต่ถ้าเพียงแต่ว่าในปางก่อนเราไม่เคยคิดมาคันเมื่อมาคิดขึ้นว่าจิตใจของเราสมองเพราะอะไรไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงก็มีเหตุมีมาแต่เหตุถ้าเหตุใดทำให้ใจสมองพึงวางสิ่งนั้นถ้าไปนึกถึงอันนั้นก็ชื่อว่านึกอันนั้นมาเป็นอารมณ์จึงต้องวางสิ่งนั้นปล่อยสิ่งนั้นทิ้งสิ่งนั้นวะละสิ่งนั้นพักสิ่งนั้นไว้ก่อนเป็นอย่างน้อยแล้วจึงค่อยภาวนาพุทโธพุทโธที่ดังกล่าวมาแล้วว่าอารมณ์ที่เป็นเครื่องคล้องใจไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเราจึงต้องพยายามหาวิธีการละในสิ่งนั้นปล่อยวางสิ่งนั้นดังได้กล่าวมาแล้วทำสมาธิภาวนาจึงจะเกิดขึ้นได้จิตจึงจะยอมรับพระพุทธเจ้าจิตจึงจะยอมรับภาวนาเมื่อจิตยอมรับภาวนายอมรับพระพุทธเจ้าคำภาวนานั้นแล้วก็มีโอกาสสงบได้ง่ายสิ่งที่ยากเพราะจิตยังไม่ยอมรับเพราะมีอารมณ์อื่นดังได้กล่าวมาที่สำคัญตรงสำคัญอยู่ตรงนี้การทำสมาธิได้กล่าวแล้วว่าไม่มีคำสอนอะไรมากถ้าภาวนาด้วยพุทโธก็ปล่อยวางสิ่งอื่นนึกถึงพุทโธไว้เป็นอารมณ์แต่จิตไม่เป็นอย่างนั้นนึกไปนึกไปแล้วเดี๋ยวอื่นเข้ามาแทรกจึงต้องทำการละในสิ่งต่างๆดังได้กล่าวมาเป็นข้อสำคัญจึงสรุปความว่า 1. ปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวง 2. นึกถึงพระพุทธเจ้าให้ขึ้นใจหรือเกิดปิติ 3. แล้วตั้งคำภาวนาคือพุทโธนึกถึงพุทโธด้วยความมีสติไว้อยู่เสมอทำอย่างนี้หายใจเข้าก็นึกว่าพุทหายใจออกก็นึกว่าโธพุทโธพุทโธอะไรจะเกิดขึ้นเสียงอื่นดังขึ้นปล่อยวางเสียอย่าทิ้งพุทโธสติเผลอไปนึกเรื่องราวอื่นปล่อยวางเสียมาตั้งอยู่กับพุทโธฝึกอยู่อย่างนี้นานๆเข้าจิตจะได้รับความสงบคือสมาธิทุกคนมีสิทธิที่จะบรรลุสมาธิได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ที่ยังไม่ได้ก็เพราะว่ายังไม่สามารถจะปล่อยวางอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแทรกหรือบางทีไม่รู้ว่าอารมณ์มาแทรกเมื่อไรเหล่านี้เป็นต้นถ้ามีสติคอยดูอยู่คอยระวังอยู่อารมณ์อื่นก็ไม่มาแทรกถ้าเผลอสติเมื่อไรอารมณ์อื่นก็อาจจะมาแทรกได้เพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้แล้วตั้งใจภาวนาไปดังนั้นต่อนี้ไปจงปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงจนจิตใจมั่นคงนี้แล้วก็ภาวนาว่าพุทโธพุทโธด้วยความมีสติสติทิ้งไม่ได้สติเป็นธรรมะที่หลัก สติไม่มีก็ภาวนาไม่ได้ถ้าภาวนาด้วยพุทโธพุทโธไม่มีสติว่าเท่าไรใจก็ไม่สงบต้องมีสติรู้อยู่ทุกขณะหายใจเข้ารู้อยู่แล้วนึกว่าพุทหายใจออกรู้อยู่แล้วนึกว่าโทรู้อยู่เพียงเท่านี้ยายเผลอนี่คืออุบายทำให้จิตสงบเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป